Me ngabo ekon mene mba okukwa no ekon ne mene oba kase no konkuru ne Kristo kahawo wosole wome ndawo shi na anyungbo hani noni oke mene gbine hani bami yo uwe mone Go gbina wo ka shi da ba ku se wo ha bo ye Yesu gba mi amen yo mwana no ni nka bu ba shi e chu sa ni leji na mo eji Kristo e ha mi na mo eji Kristo e ha mi na mo eji Kristo e ha mi What Christ means to me. What Christ means to me. Alo, noni Kristo eji ehami. Noni Kristo eji ehami. Ni nkabu baayu ehe ne. Ni kake, noni Kristo ji ehami ye. Solubwani mofemo na Kristo. Solubwani mina Kristo. Solubwani buhu na Kristo uha. Shingmene. Minta ni wogbla minfi o ni wona ni wofe wodwa mu afi ukume ni wona noni Kristo eji ehawo Kristo eji noku baba wo hawo noni minta ni mwene nkewo akase ni wokwe kaje mwene se wonye woka Kristo ahia ojugba yo Owa ko wo wi mo ka je Kolose bi wo lule icho ite mininja ekome ka ya shi ejwele ka wo ka ni ne ka wi mo ne nyumo wi mo ne chon wo nyumo chon Paul no e wi ka chon Kolose bi ne aka ka nye ba ta onoku e Nye tawo ni bi ni yo nwen. Ni bi papa ni je nwen. E jije noko ni je shupon nen no. Ni sa ni adisa atawo. Ni bi papa ni je nwen. Jino ni sa ni watawo. Da ke da. Ka ke noko je nwen. Ni bi papa fen je nwen. Ni bi fon ji fen je shupon mene. No ha mo chon Paul no wo Kolose bi nga kashi ni bi ni nya ta wo shupo na no e ka no ku papa ha nya mo e ka nya ba ya gbele mi ni e ka nya ba ya ha mo mi ni shi mo ni bi papa e ni je mo e no ba nya da wala na no wala ba nya he wale ba nya e juno ni iha nyemi ashe nyehe. Nani ewani ake nibi papa eje mwe he. Wale ake wanu ncho Kristu he. Eje mwe. Ni nibi feni ba. Shukone no. Alo afe ye mwe. Ke shukone no fe. Je le Kristu mle. No ke ne. Nibi ne fe je Kristu mle he. Ene chwa kashi. Wala hu ja Kristo me. Ko kane John huwe. Eha wale ya kashi. Wala ni ja Kristo me. Eji da wala ni ja Kristo me. Ene wala ji no kukwapa ni hiya adisa. Ni adisa. Ina. Aina ni ke. Buwe wala, ya shupon neno. Alweke hiye shupon neno. Ya jale mene. Nwe wale, nibi papa efen, nwa eje. Eje shupon neno. Shupon neno, nibi niyo no fen. Ihu, ni fen. Nyumwadiye nche. Nagbele, nagbegbile. Iba sile fen ke lawulu. Ke lawu jinko. ɛne twɔn akɛhye ka oyɛ asupɔn n'ɛnɔ na okɔ ɔnyɛ ɔfɔn asupɔn ne bi n'ɛnɔ aka no ne baa abu wala aka no baa kpɔn bu kɛgyɛ abonsan lɛ deɛ ɔmale no mmom ekabu ya efɔn mi simon ne bi kpakpa a ne gya nwaa egyi ne bi ne yɔ kristo mi kagyi wɔn na akɛse ne bi kpakpa a fɛn gya nwaa na ne gyi kankle kristo ne atwɛn no na aka wɔyi hyɛ fɛn ke wɔ. Kristo ne atwɛn na aka wɔyi hyɛ fɛn ke wɔ. Nyuma ka wɔyi hyɛ fɛn ke wɔ yɛ kristo mi. Christ is the pardon for all our sins. Ka ɔka ne Jeremiah 33 verse 8. Ɛtwɛn wɔ yɛ gyeme ne kristo mi ne asaa ne bi ne hia wɔ fɛn yɛ mene ka ɔka ne Philippians 4:19 no ha wɔ luaka ɛtue ndwɔlɛ ne ɛsumɔ ne hammɔko baayi wɔ twee mmiɛ fɛn gya kristo me. Christ is the provision for all our needs. Lɛ ne nɔfia no ne hia wɔ yɛsupɔn no ami ne ɛkɛbaa gya nwa ne ɛkɛbaa ha wɔ yɛ mene nɔɔ ɛne twɔn me nkabua akɛhye kristo ɛ lɛ ne ne bi kpakpa a ɛfɛn yɛ mene wɔn ka ohei lɛ oye lɛ ekpɔn bo na eha bo daa wala na agbɛnɛ ne bi kpakpa a ne yɛ ɔmo na eku wɔn eka duro bo na onya oka hia na ka supɔn sakasaka na emene ne ha ɔmo kukula ne nam bo anyame mpa nkyɛ nya na obu ɔmo tuo mmɛnɛ. Menkamfo kristo me ha bo kristo pɛ ne ne bi kpakpa a ɛyɛ ɛmene lɛ ɛgya nwa na ɛba asupɔn no ɛno ne ne ba gbo ɛkpɔn wɔ kagya wɔɛhyɛ fɛn mene ɛkusa ɛtɛhyi na ɛkɔ antweleɛ na ɛkata ɛnwa ɛko na ɛata wɔ nontwɔ ne gyina ne ne gyina lɛhe wɔn ka ɛta wɔn ntwɔ ne ne gyina lɛhe bɛɛ ɛne twɛn wɔ akɛhye nɔfia ne wɔta wɔ wɔwɔ wɔ hia wɔtwɔn nwɛ ne wɔata wɔ na ka ne bi kpakpa a na ka gyegyɛ hyimo wɔka ma wɔretwo nhyi wɔta wɔ noko koraa yɛ supɔn no ɛno ɛgya akɛhye pɔn no ɛno bɛ noko kpakpa ka ha menkɛbo mo nwɛn ne yɛ ɔ ne bi kpakpa a ka ha wɔ ɔn nyame mɔne obu ɔmo tue menkɛbo menkamfo kristo me ha bo kɔɔle lɛ mɛnɛ hemɔ lɛ oye ne kɔ ohe lɛ oyiɛ ekpɔn bo kɛgyɛ abonsan den ne ha bo daa wala wala misɛ fon dɔn na agbɛnɛ ne bi kpakpa a ne yɛ ɔmo yɛ ayo eyɛ ɛmene lɛ eku sɛ ekɛfɛn baa duro bo na onye ɔka twɛn ne twuma yɛsupɔn no ɛno ɛmene ne wala yɛ ɛmene ne tue ndwɔlɛ yɛ ɛmene ne minhyɛ yɛ ɛmene ne sika anonyam fɛn yɔ emele ne hewale yɔ emele ne duromo yɔ na wɔn na kɛ wɔkyɛ wọ́n nún tsọ kristo náà kẹ ìyẹn níbi ìpápá ẹ náà kẹ hà wọ mí nì wọ wọ́jú òfè òyà kẹmílà wọ́ bá ẹ wọ́n wọ́ bá hẹ ẹ nìkẹ́ níbi ìpápá ẹ náà fẹ́ ní ìhìn ẹ kẹjẹ wọn kẹ hà wọ́ ìyọ̀ ìyá kẹ gbẹ̀nà ìwé mọ́ lónù náà òwò tsákè ojú ẹ mọ́ ní owó kristo. Ake oyira hele lo kofi kralwe pe solomon ne ken solomon ne oyinse ni onada wala kaje kristo mi wala ni jenwe no omi aso ojuba yo bina omo ichu nshino ko ni afon ochu ino ni wo solo npa bo fa solomon ke yinse no njo kristo mi npa bo fai mene o hani ile ake nibi ipapa efe ijenwe niji omini ni ba ni wota wo neke nibi ipapa ene efe wole mene nfe kralu ake minta o ha mi da wala ye omele ne nibi papa ni fitahi walale emele no hu oke fatahi uhami no yewole ke isha fe akemi adam isha ni ebuhe le mi sumo ni oke fe akemi no pomi no chuhe ka ulale no hami da wala ye omele ni kangbole in laje nkokoko mun maba onwe mancha yele lemele mi npa bo fai ka je mene ke mi afu uno mi nka bo afu uno ama to mi ni ni bi papa e no oyo ke ha mi ka je nwe uhani ni ashana inda bo shi aka mene o ba tantu mi ya be ni nchebu ka bale eku mi inda bo shi aka o nwa ngbe ya o wala wolule mi mi inda bo shi ya no ni ofu ha mi ya o gbele mi Yesu Kristo amen mi ncho mi inda bo shi aka shi inya mi me na fe ni mene o wi omo egbele ame hinwe ame chebu ka ba ame shinwa la mi ame chebu mene ake o ba fe ame nuncho ke ame yura helilo mi npa bu fai wa ame ha ame wale ni bi papa ni yo onwe fe ka dura ame ka je bi antone no ke ya ana ame to mi ni ameta oso mo ni ojue mo achon yemini koni amechuni ojugba ka habo beni kuubale na mehu amefe amelanje ngokoko menda boshi akashi Yesu Kristo ubu nsolu wanetue lo fife ohami ye ugbele Yesu Kristo amen yo ebene zalam tenon ka boyie na ka boshie wie mo na menon ka mwa wie mo baha bu ya gamne da ka da ya no na ugbo mitue ya no ni o chamuko hu o ha muko hu anna eli aka saji ngomo ngomo ko ya bie ni akabaha gamle nwa afatohi afata mofamohi nke bufe bi konklule ka wakpile wakashida baha nwa menda bushi inshobu ya Yesu gbame amen bye bye.